Tā, labdien! Mums šodien ārkārtas sēdē ir tikai viens jautājums, un mums ziņa deputāts Andrija Joksniņš. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi! Pieci Daugavpils pilsētas domas saskaņas frakcijas, tā teikt, deputāti ir iesnieguši deputātu pieprasījumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu. Es domāju, ka visiem ir pieejams gan pats pieprasījums, gan arī pieprasījumam pievienotie dokumenti. Tas ir lēmuma projekts, tā arī ir vēstulē no Latvijas futbola federācijas. Lēmuma projekts ir par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Riharda Eigema šā gada 19. novembra rīkojuma numuru 315 vai 316 P pavēle. Atcelšanu sakarā ar Alekpāra Daugavpils futbola skolas direktora pienākumu izpildītāju. Jautājumus attiecībā uz gan minēto izpildītāju, gan paša rīkojuma tiesiskuma vai pretiesiskuma aspektiem izanalizēja deputāti arī izglītības komitejā. Cik es noprotu, arī vienprātīgs bija izglītības komitejas deputātu viedoklis par minētā rīkojuma kā tāda pretiesiskumu likumu par pašvaldībām. Attiecīgās normas paredz tiesību Daugavpils pilsētas domes deputātiem lemt par jebkviena domes priekšsēdētāja rīkojuma atcelšanu, un tāpēc mēs attiecīgi arī esam iesnieguši minēto lēmumu projektu. Pieļauju iespēju, te gan būs jautājums man juridiskam departamentam, nepieciešamību varbūt papildināt lēmumu projektu ar papildus teikumu par to, ka priekšsēdētājiem būtu, ka domai būtu jāuzdot domes priekšsēdētājiem arī nodrošināt minētā tā domes lēmuma izpildi un laust līgumu. Nu, ziniet, dažreiz nesaprot, viņš varbūt ir jāieraksta arī speciāli, jo mums ir arī izpratnes problēma šeit domē. Tāpēc aicinātu kolēģus atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Tā, būs kādā jautājumā ziņotējām?
Būtu līdzīgi, kā bija lieta ar klieneru, varu piedāvāt Elis Nokungam arī nodrošināt tālākos soļus, cik tas ir jau darbojas, kas es iepriekš pateicu, darba likums pilsētas domi. Mūsu politisks lēmums saskaņā ar darba likumu šajās pontās nedarbojas. Varbūt juridiskais departaments varētu to nokomentēt.
Labdien, godātie deputāti, paldies par jautājumu. Jums pievienots arī atzinums, un tas ir informatīvs, lai vērstu deputātu uz vispusīgu un pilnīgu informāciju, ka šajā gadījumā ir tāda pati analogiska situācija, kad deputāti pieņem lēmumu par iecelšanu un atbrīvošanu iestādes vadītāju no amata, tad arī paralēli tas ir darba likums, un darba likuma gadījumā, ja ir paredzēts uzteikums, tas ir saskaņā ar 101. pantu. Un savukārt šis pants nesatur apstākli, kad doma lem par kāda dokumenta atcelšanu, kā pamata bija notipināts starptautiskās attiecības.
Šādā veidā tad gadījumā, ja cilvēks būs pret atlaišanu, notiks tad
Jā, saskaņā darba likumu, tātad būs nepieciešama vērsties tiesā.
Man arī Elis varēs arī piedalīties, vai es tādēļ, kad vienu lietā.
Tas ir piekšlikums, jā? Tā, labi.
Jā, man ir jautājums juridiskajam departamentam, paturpinot šo visu stāstu, vai domes priekšsēdētājs bija tiesīgs atbilstoši domes nolikumam izdot rīkojumu par darbinieka pieņemšanu darbā?
Jā, šajā gadījumā tas ir bijis saskaņā ar darba tiesiskām attiecībām.
Bet saskaņā ar domes nolikumu ir domē izpilddirektore, domes izpilddirektore pienākumu pilda vietnieki, darba pieņemšanu nodrošina domes izpildinstitūcija, kura attiecīgi ir iecelta ar domes deputātu.
vai domes priekšsēdētājs pie situācijas, kad izpilddirektora nav, bet ir vietnieki, kad situācija, kad ir domes izpilddirektora vietnieka pienākuma izpildītājs, bija tiesīgs izdot šāda veida rīkojumu un uz kāda pamata līgumu ar konkrēto personu ir parakstījis pat nevis priekšsēdētājs konkrētajā gadījumā, bet domes izpilddirektora vietas izpildītāja Dubina. Vai bija tiesīgs viņš šādu rīkojumu izdot tad?
Jā, godātais deputāts bija.
Tā, paldies vēl. Tā, es saprotu, pagaidām ir tikai viens priekšlikums no privātā kunga. Jā, tad mēs balsojam par priekšlikumu privātā.
Gadījumā, ja pastāvs tās risks, ka būs strīds tiesā, Elsnieku kungam šajā gadījumā pārstāvēt vai aizstāvēt, jā?
Tad jūs piedāvājat šādi papildināt domas lēmumu projektu?
Nu, es nebiju ierosinātājs.
Pagaidiet
no vietas ir vadītājs.
Es te atvainojos. Tā, ir priekšlikums? Ir.
Pagaidiet, ir.
Ir priekšlikums?
Par priekšlikumu. Man par priekšlikumu ir jautājums, es atvainojos.
Mēs šādā veidā varam papildināt?
Nevaram.
Mums... Es saprotu, Prilatva kungs griba noformulēt tādā veidā, kā pilnvarot Elksniņa kungu, pārstāvēt domas intereses, darba strīda, tiesa, sakarā. Tas bija laikam piedāvājums. Nevar mainīt darba kārtību, bet deputāti sēdes laika var grozīt pašu sagatavotu lēmumu projektu. Ja ir izskanējis priekšlikums, par to ir jānobalso.
O, es par to runāju. Tad ir priekšlikums, jā?
Es ļoti atvainojos.
Jā, Aivar, jā.
Jā, paldies. Laišpaškungs, vismaz par to ir skaidrība. Jā, šajā situācijā arī jums kā ne no juristam. Uz doto brīdi, domes priekšsēdētājs mūsu skatījumā, manā skatījumā, arī atsevišķu kolēģu skatījumā, ir pārkāpis savu pilnvarojumu rīkojumu izdošanā pirmām kārtām. Otrām kārtām viņš ir izdevis rīkojumu ar sekām, kuras grāva gan Daugavpils pilsētas domes reputāciju visas valsts mērogā, gan arī būs saistīti ar iespējamiem tiesvedības izdevumiem. Līdz ar ko mans kārējs priekšlikums šajā gadījumā ir notilnorot domes priekšsēdētāju, uzdodot viņam gan nodrošināt līguma laušanu, doma vēl var pilnvarot, galvaņa kungs viņu darīt jebko, gan arī pārstāvēt tā tālāk. Un, bet uz doto brīdi patiesībā tiešām liels kalms jums neuzņemties atbildību saistībā ar izdarītajām darbībām un nozīmēt, kurš deputāts un ko darīs turpmāk.
Labi, paldies. Jā, varu būt.
Deputāts vēl turpinās, es tā saprotu. Man ir tās priekšlikums atstāt šo lēmumu projektu, kā, kāds viņš ir šobrīd, jo ja mēs tagad sarežģījam dzīvi, un tad mums jātā, ja viņš iesūts tiesā, tad šito mēs deligiem, ja viņš neiesūts tiesā, tad mēs tā darām, un ja ir trešais variants, mēs sarežģījām šito likumdošanas procesu ar visādām dodam pašam sūdzēties tiesā. Man liekas, ir lēmumu projekts, mums viņš ir jāatbalsta, bet visu pārējais man ir priekšlikums nesarežģīt dzīvi.
Labi, vēl arī.
Principā ir izslīvināta noteikta procedūra, un es piedāvāju neko nemainīt, balsot par to, kā saskaņas deputāti ir iesnieguši.
Labi, paldies, jā. Līvija?
Es arī piedāvāju atbalstīt šo lēmumu projektu, un cienījumie deputāti, tā ir mūsu kopīga atbildība, un mēs redzam, ka šeit arī šajās mūsu sēdē piedalās gan vecāki, jā, kuri pašlaik aizstāv sporta skolas intereses, un arī kuri pašlaik, nu, principā, cīnās par savu bērnu sporta nākotni, jo mēs saprotam, cik daudz ir atkarīgs no katra vadītāja. Un tāpēc, cienījami deputāti, man ir aicinājums ļoti atbildīgi izturēties par šo lēmumu projektu un balsot pašu piedāvāto variantu.
Jā, paldies. Paldies, jā.
Man ir jautājums par procedūru. Es saprotu, ka ir iesniegts Pilatova kunga priekšlikums, kuru viņš noformulē un par kuru mums tā kā būtu jābalso. Vai Elsnieku kungs arī ir iesniegts savu priekšlikumu, par kuru arī mums būtu jābalso?
Nu, tomēr, varbūt tā lielā mērā politiski. Domes priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu. Uz rīkojuma pamata ir pieņemts darbā cilvēks. cilvēks ir pieņemts uz laiku, uz noteiktu termiņu, un tā bija konkrēti darba devēja šajā situācijā atbilstoši darba likumam atbildība, izveidot šādu situāciju, nostādīt gan cilvēku šādā situācijā un tā tālāk un tā jau projām. Atbildība šajā gadījumā gulstas uz pašu iniciatoru, kurš pie tā visa patiesībā ir vainīgs, gan sākot ar tām atstādināšanām, gan sākot ar visām metodām, gan beidzot ar visu pārējo. Uz doto brīdi juridiskajam departamentam jau vakardien izglītības komitejas sēdē esmu norādījis, ka kas atlaišanās laikā esmu ieradies, un es to norodu oficiāli kā domas amatpersona, esmu ieradies konkrēti telpās personām, trešajām personām, ar kurām nav noformētas darba tiesiskās attiecības, ir šķirstījis bērnu personu lietas. Man šodien ir jautājums. Ir uzsākta disciplināra pārbaude par šo domes sēdē norādītiem apstākļiem. Nav nekas.
Var atbildēt?
Nē, nevar. Ja, nav nekas. Nav nekas noticis par šo. Tagad jūs izdomājat, ka ja doma pieņems un atzīst domes priekšsēdētāja rīkojumu par pretiesisku, papildus pie faktiskiem apstākļiem.
Es sapratu tā, ka mums tagad ir laiks. Pabeidzu. Uzdot jautājumi, tad mēs darām tā. Būs jautājumi vai ne tagad? Debatas? Nē, nu tagad, nē, es tagad sapratu, ka Aivar Līvija un otrais Aivar tagad paprasēja, ka mēs esam tā kā ir.
Un es atsaucu ka... savu priešlikumu.
Jā, tā, debatas būs, tad balsēm. Kas par?
Par priešlikumu.
Par pirmo priešlikumu, jā.
Par privātālo kunga priešlikumu.
Par privātālo kunga priešlikumu. Kas par? Pret, attura, pret.
Nu?
Tad pret vai ne? Atturas. Paldies. Tā, vēlreiz. Kas par? Pret? Atturas? Paldies. Tā, tagad balsējam par visu, par jautājumus, ja? Kas būs par? Pret? Atturas? Paldies. Par to sēdies liekti. Ja?